Surja Al-Ghashia, e zbritur në Mekke, ajete 26.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Hal ataka hadithul ghashia?
A të erdhi ty lajmi për belanë që ka plonë?
Wujuhun yawma idhin khashia?
A të ditë sheh fytyra të përulura,
amilatun nasiba,
të lodhura e të raskapitura,
tasla naran hamia,
ato hyjnë në zjarrin të ndezur fort,
tusqa min ajnin anija,
u jepet të pinë prej një kroji të valë,
lejsa lahum taamun illa min bari'a,
ata nuk kanë ushqim tjetër pos një barishte me ferra helmuese.
La yusminu wa la yughni min ju'a.
Që as nuk jep fuqi, as nuk largon uri.
Wujuhun yawma idhin na'imah.
A të ditë sheh fytyra të ndritshme.
Li sa'iha radiyah.
Të kënaqura për veprimet e veta.
Fi gjennetin alia,
në gjennet të shkallës së lartë.
La tasma'u fiha laghia,
aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme.
Fiha aynun jaria,
aty ka kroje që rjedhin.
Fiha sururun marfu'a,
aty ka në shtretër të lartë.
Wa akwabun mawdu'a,
dhe gastare të vëna pranë.
Wa namariqu masfufa,
edhe jastëkë të rënduar për mbështetje.
Wa zarabiyyu mabthutha,
edhe qilima të shtruar.
Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat,
a nuk i shikojnë devet se si janë krijuar?
Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at,
edhe qiellin se si është ngritur lart.
Wa ila al-gibali kayfa nusibat,
edhe kodrat se si janë venduar.
Wa ila al-ardi kayfa sutihat,
edhe tokën se si është shtruar.
Fa dhakkir innama anta mudhakkir,
e ti pra këshillo se je vetëm përkujtues.
Lasta alaihim bimusaitir,
ti ndaj tyre nuk jem bizotërues.
Illa man tawalla wa kafar,
përveç ati që smbrapset e nuk beson.
Fa ju'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar,
Allahu ata me vuajtje të mëdha e dënon.
Inna ilajna iabahum,
vetëm të ne këthimin e kanë.
Thumma inna alajna hisabahum,
dhe vetëm detyr jona është llogaria e tyre.